Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Ivan Katović, urednik vijesti, a ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti ko će nakon parlamentarnih izbora na Kosovu formirati novu vladu.
Koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj, a koja oko sebe okupila još 10 manjih partija, dobila je najveći broj glasova, 34%, ali nedovoljno za formiranje vlade.
Bosna i Hercegovina svrstana u kategoriju s Afganistanom i Sirijom po opasnosti od financiranja terorizma.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnja opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura.
Kako u praksi izgleda vojna neutralnost Srbije, koja je u programu Partnerstvo za mir sudjelovala u 23 vojne vježbe sa vojskama NATO-a, a sa Rusijom u 6.
Od 2014. do danas iz zemalja NATO-a Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52.000 evra.
Što se sve moglo čuti na sjednici odbora Crnogorske skupštine, sa kojeg je predloženo skidanje imuniteta Nebojši Medojeviću.
Ti ću ti javetiti jedna bre, bježim, ti pa pričaš neko mi da, ološi jedna bre, bitako jedna, ću ti bitako jedna bre.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Davor Ivo Stier danas je dao ostavku na dužnost hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova. Ostavku je obznanio na konferenciji za novinare, istaknuvši kako je vrijeme za novu fazu u hrvatskoj vanjskoj politici.
Službeno sam danas podnio ostavku na ovu funkciju kako bih mogao preuzeti novu dužnost u Saboru te se puno snažnije posvetiti stranačkom radu kao politički tajnik HDZ-a, što iziskuje puno više vremena na terenu nego što sam mogao posvetiti kao ministar vanjskih poslova.
Novi premijer Makedonije Zoran Zaev boravio je danas u prvoj službenoj posjeti Briselu, gdje je razgovarao sa predstavnicima Europske unije i NATO-a. Sastao se sa generalnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federicom Mogherini i sa europskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom. Europski lideri pozdravili su jedinstvo i proces mogućeg pomirenja u Makedoniji. Oko 200 demobiliziranih boraca s područja Tuzlanskog kantona prosvjeduju pred zgradom Vlade Federacije u Sarajevu. Do odredišta su došli hodajući nekoliko dana. Traže borački dodatak, formiranje jedinstvenog i javno objavljenog registra boraca te rješavanje pitanja socijalne i zdravstvene zaštite. Makedonija razmišlja o mogućnosti da promijeni naziv kako bi Grčka povukla veto na njen prijem u NATO, rekao je makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov. Ruska policija uhitila je danas oporbenog lidera Aleksija Navaljano kada je htio izaći iz kuće na proteste protiv vladajućeg režima, izjavila je njegova supruga. Oko 1000 ljudi okupilo se na skupu u Moskvi. Najmanje 22 osobe privedene su prethodno na neodobrenom skupu u istočnom gradu Vladivostoku, priopćila je lokalna policija. U Sankt Peterburgu također je uhićeno 50-ak demonstranata. Norveška vlada danas je predložila zabranu nošenja muslimanskih pokrivala za glavu u svim školskim ustanovama, od škola do univerziteta, tvrdeći da ona ometaju komunikaciju između učenika i nastavnika. Europska komisija će pokrenuti pravne procese protiv Poljske, Mađarske i Češke jer nisu primile migrante koji traže azil, rekli su izvori iz izvršnog tijela Europske unije. Zemljotres jačine 6,3 stupnjeva Richterove skale pogodio je priobalno područje u zapadnom dijelu Turske. Za sada nema podataka o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Iz kulture, ekipa kultne audicije ponovno se okupila, a novu predstavu nakon 33 godine premijerno će izvesti 5. listopada u Sarajevu, jedan od glumaca Jasmin Geljo.
Odlučili smo da se opet malo igramo, da se ne bavimo, kao što se nismo ni bavili, stvarno pretjerano puno, možda po neki detalj nekim politikama.
Sport. Nakon poraza hrvatske nogometne reprezentacije na Islandu, koji je zakomplicirao direktan plasman Hrvata na svjetsko prvenstvo u Rusiji, javnost traži smjenu izbornika Ante Čačića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon jučerašnjih prijevremenih parlamentarnih izbora, formiranje vlade Kosova je neizvjesno. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije na uzorku od 98% obrađenih glasova, nijedan politički subjekt i pored predizbornih koalicija nije osvojio dovoljan broj glasova da sam formira vladu. Detaljnije Amra Zajneli.
Koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj, a koja je oko sebe okupila još 10 manjih partija, dobila je najveći broj glasova, 34%, ali nedovoljno za formiranje vlade. Najveće iznenađenje ovih izbora svakako je Pokret Samoopredeljenje, koji je jedini samostalno nastupio, a za oko 9000 glasova iza sebe ostavio koaliciju Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Ise Mustafe te Alijansu Novo Kosovo i Alternative. Pokret Samoopredeljenje je dobio 27% glasova, 14% više u odnosu na izbore 2014. a koalicija Demokratskog saveza 25%. Demokratski savez je sam 2014. godine dobio isto toliko glasova. Srpska lista, jedna od 6 srpskih političkih subjekata koju je podržao Beograd, dobila je najveći broj glasova među Srbima, 40.583 glasova ili 5,9%. Ostali srpski subjekti imaju ispod 1% glasova. Direktor Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u izjavi za naš program napominje da je još uvek rano reći ko će formirati vladu, ali ono što je poznato, dodaje, je to da su dve koalicije jako puno izgubile. Kao rezultat višegodišnjeg nezadovoljstva u odnosu na njihove politike, veliki broj glasova je preusmeren prema Samoopredeljenju. Rezultat je nezadovoljavajuć, neprijetan za ove dve koalicije i to otežava formiranje novih institucija, kaže Rašiti. Još uvijek nije poznato koliko će tačno glasova u Skupštini dobiti koalicija Ramuša Haradinaja, ali ako to bude ispod 42, onda će biti veliki poteškoća. Samoopredeljenje i Demokratski savez mogu da postignu potreban 61 glas za formiranje vlade, ali sve to zavisi tek nakon potvrđivanja rezultata, navodi Rašiti. Ovakav rezultat predviđa kašnjenje i turbulencije, ističe on, osim ako se ne desi neke radikalne promjene među političkim subjektima. Nepoznato koliko će Haradinaj dobiti glasova, ali ulazak te koalicije u koaliciju sa partijama iz redova manjinskih zajednica, koji u Skupštini imaju garantovani 20 mesta, značilo bi da bi to bila veoma slaba vlada, navodi i Rašiti. Haradinajeva koalicija i Pokret Samoopredeljenje rano jutro slavili su pobjede u centru Prištine. Haradinaj zbog najviše osvojenih glasova kao koalicija, a Samoopredeljenje, kako je rekao njihov kandidat za premijera Albin Kurti, zbog najviše osvojenih glasova kao partija. Haradinaj je građanima čestitao pobjedu. Kurti je rekao da je pobedila hrabrost nad strahom i nada nad razočarenjem. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa saopštio da će ova partija analizirati rezultate i da će se nakon potvrđivanja rezultata doneti odluku o daljim koracima. Iljir Dede iz redova Alternative, koja je deo Mustafine koalicije, saopštio je putem Facebooka da će ova koalicija stojati zajedno, te da ni kao bloka ni pojedinačno neće podržati Haradinajevu koaliciju. Predizborna kampanja Ramuša Haradinaja zasnivala se na obećanjima o novim radnim mestima kroz ekonomski razvoj, efektivniju javnu administraciju te unapređenju zdravstva i obrazovanja. Haradinaj nije prihvatio sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom te je najavio reformu dijaloga sa Srbijom. S druge strane, Albin Kurti, navodeći da su zemlju zarobili dosadašnji rukovodioci, obećao je razvoj ekonomije, kreiranje suverenog fonda Kosova, istragu privatizacije, uspostavljanje otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Rekao i kako planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Podsjetimo, Skupština Kosova je u maju izglasala nepoverenje vladi premijera Isa Mustafa, lidera Demokratskog saveza Kosova, a odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicijonog partnera Demokratske partije Kosova do skorašnjeg predsjednika Skupštine Kadrija Veselija. Ove dve partije su na ovim izbornima nastupile u odvojenim koalicijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Zašto analizira kako bi uspjeh Pokreta Samoopredjeljenja na kosovskim parlamentarnim izborima mogao uticati na odnos domaćih političkih snaga kao i na dijalog sa Srbijom.
Samoopredjeljenje će predstaviti problem i u vlast i u opozicije kad su u pitanje dijalog sa Srbijom i odnose sa kosovskim susjedima, ali trenutno ne vidim neku alternativu. Isključi ih iz vlast za obnove stare velike koalicije neće doneti nikakvu promjenu i ostavit će samo opredeljenje kao jedinu značajnu opoziciju i produžit će status quo. Također smatram da priča oko velike Albanije, rast nacionalizma u Kosovo nije koristan osim možda za vlast u Srbiji, zato što dijalog između Prištine i Srbije već duže u krizi, nezavisno od rast samoopredeljenje. Znači to više vidim kao neki instrument koji će se koristiti za ne nastavak tog dijaloga.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U vojnoj bazi Jug kod Bujanovca na jugu Srbije počela je međunarodna vojna vježba Platinasti vuk, u kojoj Vojska Srbije sudjeluje zajedno sa vojskama 8 država, među kojima i nekoliko članica NATO-a. Istovremeno u Bjelorusiji u toku još jedna antiteroristička vojna vježba pod imenom Slavensko bratstvo, u kojoj Srbija sudjeluje uz Rusiju i zemlju domaćina, dok Beograd istrajava na politici vojne neutralnosti i balansiranju između suradnje sa Moskvom i NATO-vim programom Partnerstvo za mir, javnosti manje poznati ostaju podaci o tome da se u Srbiju, kada je u pitanju opremanje vojske od država članica alijanse, slilo višestruko više novca nego iz mnogima emotivno bliže Rusiji. Više zna Ognja Zorić.
Pripadnici vojski Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Mađarske, Sjedinjenih država, Slovenije, Ujedinjenog kraljevstva, Crne Gore i Srbije, okupljeni pod imenom Platinasti vuk, narednih 11 dana će se, prema ranijim najavama, uvežbavati u upotrebi nesmrtonosnog oružja i procedurama, radnjama i postupcima prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i okruženju. Mada se Platinasti vuk ne održava pod okriljem NATO, 6 od 8 gostujućih država učesnica, članice su tog vojnog saveza, dok je prema izjavama premijera i šefa diplomatije susjedne Makedonije, nova vlada te države čvrsto rešena da je uvede u NATO. Srbija za to vrijeme čvrsto insistira na svojoj vojnoj neutralnosti. Od donošenja te odluke do danas, gotovo sve zemlje u okruženju ili su postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, formalno je pristupila 5. juna.
Ne bi bilo iznenađujuće da Srbija na tom nekom deklarativnom nivou ostane vojno neutralna i u narednih 10 godina.
Rekla nam je Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ono što se međutim događa u praksi jeste da, iako vojno neutralna, Srbija ne može da ignoriše realnost u kojoj NATO države gotovo potpuno okružuju.
U ovom trenutku prosto neophodno je konstatovati da Srbija više sarađuje sa NATO-om nego sa Rusijom, ali da to nije nešto što je bilo koja politička elita u posljednje vrijeme bila spremna da obznani i da prizna. I za njih prosto bi bilo tek nezamislivo da to još i promoviš.
O obimu saradnje Srbije s državama NATO najslikovitije govore podaci koje je Ministarstvo obrane dostavilo Radiju Slobodna Evropa, a koji pokazuju da je u okviru te saradnje pod okriljem programa Partnerstvo za mir Srbije učestvovalo ukupno 23 vojne vežbe, uglavnom kao posmatrač.
Sve vežbe realizovane su na teritoriji država članica NATO-a i partnera, a prva takva na teritoriji Srbije planirana je za oktobar 2018. godine.
Naveli su u Ministarstvu odbrane, u kome ipak ističu da
Oružane snage Srbije, shodno politici vojne neutralnosti, kao i odlukama najviših državnih institucija, do sada nisu bile angažovane u izvođenju NATO operacija.
Zbog svega navedenog, Katarina Đokić smatra da će uz nastavak politike vojne neutralnosti
da se prosto nastavi ovaj trend sve intenzivnije saradnje sa NATO-om, koji je uslovljen ne samo blizinom NATO-a, već i činjenicom da Srbija ima zacrtan cilj da uđe u Evropsku uniju, da prosto saradnje sa članicama NATO-a znači veću saradnju sa članicama Evropske unije.
Istovremeno, sa javnom mnjenju Srbije znatno bližom Rusijom, do sada je realizovano gotovo 4 puta manje vojnih vežbi nego pod pokroviteljstvom NATO. 5 ih je obavljeno, a 6. Slovensko bratstvo trenutno je u toku kod grada Bresta u Belorusiji. Također upadljiva je razlika i kada se pogledaju donacije koje su pristigle iz država članica NATO s jedne i Rusije s druge strane. Od 2014. do danas danas iz zemalja NATO je, prema zvaničnim podacima, Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Najveći pojedinačni donator su Sjedinjene Države sa približno 9,8 miliona, dok posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52 hiljade evra. Svi ovi podaci, iako javno dostupni, novost su za većinu građana Srbije. Razlog, objašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, treba tražiti u političkim elitama koje ne žele da ugroze svoje rejtinge na nepopularnoj temi, s obzirom da većina građana Srbije NATO i dalje posmatra isključivo kroz bombardovanje 99.
U tom smislu neki način je i dalje prosto percipira kao politički osjetljivo da se priča o saradnji sa NATO-om i o nekim aspektima saradnje koji su zapravo možda pozitivni za Srbiju i za sistem odbrane Republike Srbije.
Dodajmo još da je Srbija od Rusije za 25 miliona evra kupila dva helikoptera Mi-17, polovnih šest MIG-ova 29, o kojima se u javnosti veoma mnogo govorilo, još nije stiglo u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoji opasnost od financiranja terorizma, jer vlasti nisu usvojile sve nužne zakone koji bi spriječili da se sumnjivim tokovima novac doprema u zemlju. Tako je Bosna i Hercegovina svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, te predstavlja prijetnju ne samo unutar zemlje, već i u svijetu. Prema procjenama svjetskih financijskih institucija u Bosni i Hercegovini se godišnje opere i iz zemlje iznese oko pola milijarde eura, što je više nego dovoljno za zabrinutost, ocjenjuju stručnjaci, priredila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina već se dugo nalazi na raznobojnim listama svjetskih financijskih organizacija. Crna, siva, svjetlo-siva lista. Sve jedno je, kažu i bosansko-hercegovački zvaničnici, sve dok postoji opasnost da se iz ilegalnih tokova finansira i terorizam. Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje, koja se nalazi na sivoj listi FATFA, radne grupe za financijsko djelovanje, ukazuje na potrebu da se nešto hitno mora mijenjati. Rješenja nema zbog političkih prepreka, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Finansiranje sumnjivih nevladinih organizacija je jedno od spornih pitanja, a tu je i novi trend koji može ukazivati na veće probleme, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije, promet nekretnina, gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja, i u tom pravcu se radi i poduzima i određene aktivnosti.
Prema istrazi koju je provela služba za poslove sa strancima, detektirali su 110 stranih državljana koji u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu firmu, a da nikada nisu ni kročili u zemlju. Pored toga, kako je za Radio Slobodna Evropa nakon istrage kazao direktor agencije Slobodan Ujić, zabrinjavajuće je postojanje fiktivnih kompanija.
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama.
Ilegalni tokovi novca koji se potencijalno koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti nisu prijetnja samo za Bosnu i Hercegovinu, upozorava i ambasador Velike Britanije Edward Ferguson.
Unfortunately, Bosnia and Herzegovina is still assessed.
Po ocjenama FATFA, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka, i to je o čemu razgovaramo zadnje tri godine, ako ništa otkako sam ja ovdje, vezano za preporuke u smislu poboljšanja, i to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnje opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura. Od 2001. pa do 2010. godine, na primjer, u poreske se rajeve slilo oko 850 miliona dolara iz Bosne i Hercegovine. Zemlja ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su bar i dalje registrovane, poput recimo El Harameina. Također, jedan od problema je što se terorizam finansira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako postoje neke očite stvari koje ukazuju da nešto nije u redu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju koju se valja suprotstaviti.
Mnogim transakcijama koje su sumnjivog porijekla kumovala je upravo država, a interesi onih koji su to pomogli ne idu u pravcu ukidanja takvih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Mi smo uspostavili jednu veoma negativnu tradiciju gdje država bila ta koja je dozvoljavala sumnjive tokove novca sklapajući sporne ugovore sa neprovjerenim investitorima sumnjivog porijekla i sama praktično dozvoljavala da se u Bosni i Hercegovini radi sistemsko pranje novca u ogromnim razmjerama i kako onda očekivati da će konačno nešto uraditi po tom pitanju.
U Bosnu i Hercegovinu stižu i novci koji su kao pozajmice velikih kompanija iz arapskog svijeta namijenjeni upravo za kupovinu nekretnina i zemljišta, čija je kupovna cijena višestruko veća nego realna, ili se bar tako prikazuje. Pri tome, kako je utvrdila istraga službe za poslove sa strancima, neke od tih transakcija odobrila su i Ministarstva financija. Ukoliko se ne reaguje, Bosna i Hercegovina, koja se već nalazi u društvu sa zemljama za koje se zna da podržavaju terorizam ili su u centru njegove pažnje, poput Afganistana, Sirije ili Jemena, mogla bi uskoro trpjeti ozbiljne sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Otići ili ostati, pitanje je sad.
Ti i ovdje ako hoćeš raditi, ako si zainteresovan za posao, ako te interesuje išta, znači bilo što da znaš raditi, ovdje ne znam.
Vuna za topli dom.
Pitaj, tehnički karakteristika izolacija dobiće vune ima veoma visoka svojstva. Danas možda nepoznata, ali veliko ima upojnost vlage sama od sebe samogasiva. Znači na 560 cijeni ona se ugljenice ne podržava gorenje.
Uzgoj koza, veliki potencijal.
Čak imam ponudu da bi izišao sir izvan granica, legalno da bi izišao izvan granica za Hrvatsku, za Holandiju.
Slobodna Evropa.
Administrativni odbor Crnogorske skupštine je na zahtjev glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića predložio skupštini da ukine poslanički imunitet lideru Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, koga tužilaštvo sumnjiči da je organizirao kriminalnu grupu kojoj se na teret stavlja pranje novca. Usvajanju te odluke prethodila je žestoka svađa Medojevićevih kolega iz opozicionog Demokratskog fronta, koji inače bojkotiraju parlament, i članova odbora iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Predrag Tomović je zabilježio.
Buran dan u crnogorskom parlamentu nakon što je administrativni odbor usvojio zahtjev specijalnog tužioca Milivoja Katnića i predložio ukidanje poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću. Uvrede i verbalni sukob poslanika Demokratskog fronta i vladajuće DPS prijetili su da prerastu u fizički incident, do čega nije došlo jer je predsjedavajući Ljujić Škrelja dva puta na kratko prekidao sjednicu, a potom u salu pozvao i skupštinsko obezbjeđenje. U nastavku sjednice glasovima članova odbora iz DPS-a i jednog iz Hrvatske građanske inicijative usvojena je odluka o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću, o čemu će konačnu odluku donijeti poslanici na plenumu. Tokom rasprave poslanik DF-a Milan Knežević je kazao da je citat Crna Gora na ivici građanskog rata kraj citata, a njegov kolega Andrija Mandić nakon glasanja upozorio članove odbora da su se donoseći ovakvu odluku grdno prevarili. U isto vrijeme ispred zgrade Crnogorskog parlamenta održan je protest koji je organizovao Demokratski front, čiji je konstituent Medojevićeva partija. Okupljeni građani, njih oko 200, nosili su partijske i zastave Crne Gore kao i transparente podrške Medojeviću, a protiv tužioca Katnića i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Zato, braćo i sestre, nema povlačenja, nema predaje! Danas će da sude gospodinu Medojeviću, a sutra će svima nama!
Podsjetimo, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić zatražio je skidanje imuniteta radi pokretanja krivičnog postupka i mogućeg pritvaranja Nebojše Medojevića zbog sumnje da je zajedno sa preduzetnikom iz Bosne i Hercegovine Momirom Nikolićem organizovao kriminalnu grupu koja se na teret stavlja pranje novca. U aktu specijalnog državnog tužilaštva između ostalog navodi se da je Nebojša Medojević imao zadatak da angažuje kao članove kriminalne organizacije građane i bliske osobe koji bi mijenjali američke dolare za eure i ubacivali ih u legalne tokove i to na način što bi sporni novac predavali drugim članovima kriminalne organizacije i građanima koji bi ga onda kao donaciju uplaćivali na račun političkih subjekata za izbore održane u oktobru prošle godine. Zahtjevu za otvaranje istrage protiv Medojevića prethodilo je hapšenje i pritvaranje četiri osobe, trojice članova Medojevićevog pokreta za promjene i biznismena Momira Nikolića, koji su u pritvoru od 15. maja zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Nebojša Medojević ranije ocijenio da akcija specijalnog tužilaštva protiv njega predstavlja osvetu specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji po njemu provodi politički progon Demokratskog fronta. Treba reći da je tužilaštvo procesuiralo Medojevića nakon što je javno saopštio veoma teške optužbe na račun specijalnog tužioca Katnića. Podsjetimo, u jednom od saopštenja Medojević je naveo da je Katnić u vrijeme agresije na Dubrovnik 1991. uzimao novac u Cavtatu od ljudi kako ih ne bi mučio, kao i da je navodno Katnić osumnjičen za silovanje u Konavlima. Predsjednik pokreta za promjene obratio se pismom predsjedniku kluba poslanika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru Branku Bačiću, u kome moli da u skladu sa proceduralnim ovlaštenjima Bačić pokrene parlamentarnu proceduru kojom bi se preko Ministarstva pravde ispitalo da li se, kako piše Medojević, bivši kapetan KOS-a Milivoje Katnić nalazi na spisku nadležnih državnih organa Hrvatske osumnjičenih za ratne zločine prilikom operacije JNA oko Dubrovnika 1991. i 1992. godine. Podsjetimo, prilikom izbora Milivoja Katnića za specijalnog tužioca u dijelu javnosti je otvorena debata o njegovom angažmanu i ulozi na Dubrovačkom ratištu, ali od hrvatske strane nikada nisu saopštene bilo kakve tvrdnje o Katnićevim aktivnostima koje bi sugerisale na sumnje da je učestvovao u bilo kakvim zločinima. Medojević je u specijalnom tužilaštvu već saslušavan u vezi sa tim optužbama, ali o detaljima nije govorio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Makedonski premijer Zoran Zaev u prvom je posjetu Briselu, gdje sa najvišim dužnosnicima Evropske unije i NATO-a razgovara o euroatlantskim integracijama. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Jedno od najvažnijih pitanja na tom putu je problem sa Grčkom oko imena države, koji je glavni faktor blokiranog članstva Makedonije u NATO-u. Ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, koji je deo makedonske delegacije u Briselu, u intervjuu za Financial Times govori o ovom sporu, u oči predstojećeg susreta sa svojim grčkim kolegom Nikosom Kodzijasom u sredu u Atini. Tražit ću od Grčke, istakao je on, da razmisli kakvu vrstu suseda želi. Da li želi stabilnu, prijateljsku zemlju koja nudi nadu o demokratiji i pravdi. Ako smo dobri susedi, onda se nadam da će političke snage u Grčkoj iskoristiti ovu istorijsku šansu, dodao je Dimitrov. Politički analitičar Pero Dimšovski, koji je raniji državni sekretar za eurointegracije, kaže da su ovakve izjave u smjeru ubrzanja procesa o rješavanju višegodišnjeg spora.
Nije ništa novo i svaka vlada to ga pravi.
Nije ništa novo i svaka vlada to radi. Pokušava da nađe nekakvo rješenje koje neće zadirati u identitetska pitanja makedonskog naroda. E sada, da li će Grčka biti u mogućnosti da to razume ili će i ovo biti propuštena šansa, ne možemo znati. Ipak ja sam optimista i mislim da će ovaj spor biti zatvoren u naredne dvije godine. On je nešto manji optimista kada je u pitanju proces reformi, koje su neophodne za napredovanje na euroatlantskom putu. To neće ići brzo, a Evropska unija neće odstupiti od insistiranja da se završe svi reformski procesi, kaže Dimšovski.
Potrebno je sobranijeto site pretenici da zastane pozvati tije zakoni.
Potrebno je da svi poslanici stanu iza tih zakona, promjena i sa 100% voljom i odlučnošću vlade sa velikom veštinom, ukoliko se pravilni ljudi postave da koordinišu te složene procese, moguće je da za najviše dve godine Makedonija završi reforme, ali to je optimistički scenario. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Vrijeme je da posjetimo na važnije vijesti dana.
Hrvatski ministar europskih i vanjskih poslova Davor Ivo Stier podnio ostavku. Širom Rusije antikorupcijski prosvjedi. Zemljotres jačine 6,3 stupnjeva Richterove skale pogodio priobalno područje u zapadnom dijelu Turske.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović, Ivan Katović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.